Du lytter til P1.
Du dejligst. Ej, det er du. Og vi var sådan lidt overbærende over for hende, fordi det var så nuttet. Og så fik hun ligesom rundet den samtale af, og så ringer hun op igen.
Og du gætter aldrig, hvad togkupéen så fik at høre fra den unge turteldue. Vi overhører alle sammen samtaler, som intet har med os at gøre, og brudstykker af andre medborgeres sprog er, hvad vi bliver kloge på i dag. For du har rettet dine øres parabolantenner hen mod det sted på P1, hvor vi endevender sproget på alle tænkelige måder. Og i løbet af programmet her, så bringer vi eksempler på overhørte samtaler, både fra lyttere på mail og fra de mange eksempler, som er strømmet ind til os på vores Facebook-sider og andre steder. Her i studiet har jeg selskab af to kilder med særlige kompetencer på det her område. Den første er forfatter og filminstruktør, kendt fra bestselleren Lillis Danmarks Historie. Og herudover så er hun også, og det er særligt relevant i den her sammenhæng, medredaktør af antologien Takt og Tone til Tiden. Velkommen til dig, Pia Friis Lanet.
Tak skal du have.
Pia, fortæl mig, hvor tit sker det i dit liv, at du sådan et eller andet sted kommer til at overhøre en samtale, som du ikke føler, at du burde være en del af?
Altså, små samtaler næsten hver gang jeg er i supermarkedet, eller i offentlige transportmidler, eller bare på gaden.
Og hvordan har du det med det?
Altså, som regel, så går det jo bare ind af det ene øre ud af det andet. Mm-hmm. Men ind imellem, så er det jo vældig interessant.
Og så virrer du med øjenbrynene.
Nej, men så må man jo virkelig passe på at få et ansigtsudtryk. Som Emma Gad siger, altså, så man ikke engang med en dirren ved næsefløjen kan se, at man er interesseret i, hvad der foregår.
Og at man lytter rigtig aktivt med.
Nemlig.
Okay. Min anden gæst er med for at holde læseluppen hen over de enkelte ord og vendinger, som vi sådan graver op i løbet af programmet. Hun er kantmag fra Institut for Nordiske Studier og Sprogvidenskaber, udgiver ved det Danske Sprog- og Litteraturselskab. Velkommen også til dig, Elisabeth Blicher.
Tusind tak.
Elisabeth, er det en fornøjelse for dig at gå og spidse øren og lytte med, når andre fører en eller anden samtale i din nærhed?
Ja da. Og egentlig så har jeg et sådan lidt terapeutisk blik på det. Jeg kan godt lide at spørge mig selv, hvorfor folk gør, som de gør, eller siger, som de gør.
Okay, så det er lidt som at følge med i en krimiserie på Arneby? Eller?
Jeg tror mere, det er en psykologisk interesse. Altså, okay. Når man hører noget, som undrer en, eller som ligger langt væk fra, hvad man selv vil gøre, så spørger jeg altid mig selv, kunne ved, hvordan vedkommende er vokset op? Har det været en dårlig morgen? Er der udfordring på arbejdet? Det der parforhold fungerer, hvis det ikke så godt? Eller så videre, så videre.
Okay, så det bliver ligesom en øvelse, hvor man forsøger at sætte det, man hører, det sætter du ind i en eller anden form for sammenhæng, for at se, om det overordnet set kan give en eller anden form for mening?
Ja,
eller?
Det tror jeg. Ja. Fordi jeg tror sådan set ikke på, at folk er meget egoistiske eller ondskabsfulde, bare sådan. Jeg tænker som regel, det har en god årsag.
Mit navn er Adrian Hughes. Min mund løber jo, som mange vil vide, mere end den står stille, så altså, jeg er jo nok en af de medpassagerer i toget, som andre ville tyse på, hvis det ikke tilfældigvis var sådan, at det jo altid er utroligt spændende, alt det jeg siger. For eksempel ordene, velkommen til Klog på Sprog. Altså for et par uger siden, så lagde vi et opslag op på P1's Facebook-side, hvor vi spurgte alle vores lyttere, hvad de har hørt andre tale om i det offentlige rum. Både på telefon eller i samtale med andre, hvor man nu er. Her kan I høre et par eksempler på forskellige løgne, og nu kigger vi nemlig lige på løgne her som det første, som vores lyttere har fanget.
Jeg hedder Louise, og jeg bor i Borup midt på Sjælland, og kører rigtig tit med tog. Der hører man mange spændende ting. Og en gang, der sad jeg i et regionaltog på vej hjem fra København, og der overhørte jeg en samtale. En kvinde, sådan i slut 30'erne, snakkede i mobil med sin kæreste. Det lød i hvert fald meget, som om det var en kæreste. Og de havde lige sagt farvel til hinanden efter sådan en kærlighedsrejse, kunne vi andre forstå os, der ligesom lyttede med. Hun var sådan meget sukkersød. Det var sådan, nej, du er dejligst. Nej, det er du. Altså, du var meget, meget sødt og meget, meget kært, og vi var sådan lidt overbærende over for hende, fordi det var så nuttet. Men så fik hun ligesom rundet den samtale af, og så ringer hun op igen. Og denne gang, der var tonelejet sådan lidt anderledes. Da hun fik forbindelse, der sagde hun sådan, hej mus, kan jeg ikke lige få far? Og så da far var i røret, så sagde hun, ja, hej skat. Jamen, så er jeg landet. Jamen, det var en hård konference, og jeg er dødtræt. Kommer du og henter mig på stationen? Og så blev resten af kupéen bare sådan helt, helt stille. Og glode på hende. Og jeg tror, det var der, det gik op for hende, at hun faktisk havde haft sådan 10-12 medlyttere på de der samtaler, og hvad det var, hun egentlig havde gang i. Det gjorde bare indtryk på mig, at man kan være så, så blank i forhold til at udstille sit privatliv på den måde.
Altså, Pia Friis Lanet, jeg har jo stået og kigget på dig, mens du har hørt det her bånd, som du ikke har hørt før. Du står jo og spilder øjnene op og kan slet ikke tro dine egne ører, ser det ud til. Er det sådan, du har det?
Ja, altså det viser jo hvor, i hvor høj grad, at der er mange, der simpelthen har det sådan, at når de har dutterne i ørerne og taler med en anden, så har de det som om, det er et lukket rum. Uden bevidsthed om, at de sådan set står på en scene, eller er i et radiostudie med lyttere lige ved siden af.
Ja.
Og det tror jeg er en helt almindelig forglemmelse, fordi at det er så almindeligt at have de der dutter i ørerne og foretage de der samtaler. Og det, og uden at helt gøre sig klart, at folk de lytter.
Hvad tænker du om det, Elisabeth, når du hører det her? Det er jo en kvart novelle, vi sådan set har hørt nu, eller i hvert fald oplægget til.
Ja. Jamen, det er jo lidt som om, at hun først forstår, at der er en offentlig dom, eller en moral, som hun ligesom skal, altså er forpligtet til, eller altså, er det gængst, at man ikke synes, at man skal være sin partner utro.
Ja.
Altså, der er faktisk nogen her, der tager hende i det, så at sige.
Ja.
I noget, som hun måske selv ligesom har naturaliseret over tid, eller hvad ved jeg, har fundet berettigelse for andre veje.
Og det tilsyneladende også kommer som et chok for hende, at hun optræder på et teater med den berømte tredje væg, eller fjerde væg, eller hvad man plejer at sige, at der lige pludselig er det der publikum, som kommer totalt bag på hende.
Ja, altså, jeg ved ikke, hvad hun har tænkt på, altså, om hun altså har tænkt, at det var almindeligt, og først når hun ser folks ansigtsudtryk, tænker, hvad har jeg egentlig gang i? Eller om hun simpelthen godt ved, hun er ude på noget, men man er vant til at kunne holde det skjult, og så er det
hun
først
op for hun læner sig tilbage
hende.
I sædet, og så siger hun, ja, hvad havde jeg regnet med? Liv med det.
Det er sådan, man gør, er det ikke?
Vi har et andet eksempel på en løgn, og det er faktisk en endnu længere historie. Vi tager det hele med, fordi det i grove træk udvikler sig til noget, der ligner radiodramatikken. Jeg synes, I skal læne jer tilbage og nyde dramatikken de næste knap 3 minutter. Her forestiller jeg mig, at der vil komme et indslag af en, som hedder Iris, som siger, hej, jeg hedder Iris. Jeg trykker på sådan en lille knap, jeg har her inde i studiet. Jeg prøver lige at trykke på den igen. Nu kigger jeg ud i producerrummet og spørger, jeg kan ikke høre, hvad du siger, Clara. Kan du sætte træeren på? Nå. Nej, det kan Clara ikke, og Clara kan heller ikke tale til mig. Nå, okay. Ved I hvad? Så kommer jeg, måske tilkalder vi hjælp her i den her direkte udsendelse. Og så genfortæller jeg simpelthen for jer, hvad der ville være sket på det bånd, som vi kunne have spillet for jer, hvis ellers vi havde haft det. Det er simpelthen en, som hedder Iris, som bor i Esbjerg, og fortæller, at det, der sker, er, at hun sidder i toget, og så er der en person, en mand, som når de når sådan cirka frem til Fyn, de er på vej mod København, så ringer han først til en kvinde, kan man høre, at det er, hvor han fortæller, at han skal til en konference i København, og den nok vil vare mindst til og med tirsdag. Og det er altså beklageligt, og det er en lang konference, og det er også ærgerligt, men have det rigtig godt, siger han så. Så lægger han telefonen, så ringer han op igen til en kvinde med et andet navn, i hvert fald en person, som har et kvindenavn, som er et andet navn end den kvinde, som han lige har talt med først. Og så siger han til hende, ved du hvad, nu skal du høre, hvad vi kan. Altså, det, som jeg har fået mulighed for, det er, at du og jeg kan være sammen herfra i dag, til og med, jeg tror, det er søndag morgen, og så er jeg desværre nødt til at tage tilbage til min familie, fordi du ved, der er jo en familiefrokost, og det er det ene med det andet, og det tredje og det fjerde, det er også beklageligt, men altså, sådan bliver det, men det bliver helt fantastisk vidunderligt. Og i virkeligheden, i den første samtale, så er vores lytter blevet meget begejstret for hun har hørt ham sige, og så bliver hun en lille smule loren ved at høre, hvad han siger til den anden kvinde. Men så lægger han faktisk telefonen, og så ringer han op igen. Og så er der tilsyneladende en tredje kvinde i røret den her tredje gang, han så ringer. Og så siger han, nu skal du høre, hvad vi har. Vores lille window of opportunity, det er simpelthen fra søndag morgen klokken cirka 12, hvor jeg sådan, det er der, jeg kommer til København, fordi min kone er jo syg i øjeblikket, og barnet har mellemørebetændelse og mange andre ting. Og så kan du og jeg være sammen til, jeg tror, det er tirsdag aften, og så skal han tilbage igen. Så der er simpelthen sådan en tretrinsraket af tre på hinanden følgende kvinder, hvoraf man formoder, at han er gift med den første. Det er sådan set den omvendte version af det, vi hørte lige før. Altså, hvad tænker I om sådan? Det er jo en lang beretning, vi har, og vi har ovenikøbet klippet den en smule ned. Hvad tænker du om det, Pia, når du hører den sådan i min mundtlige igen fremstilling?
Gud, jeg bliver helt nysgerrig efter at finde ud af, hvordan han får tid til sit arbejde, og hvordan han kan holde styr på alle de der forskellige relationer. Han må leve i et evigt spændingsforhold, altså hvor han skal være bange for ikke at afsløre sig. Og jeg får sådan helt, jeg kan godt forstå det, du siger med, at man brygger videre på, hvad er det for en psykologi, der ligger her. Altså selve spændingen og bevæge sig rundt og risikoen for at blive fanget hele tiden, den kan jo altså holde enhver i live.
Ja, hvad tænker du om det, Elisabeth?
Jamen, det virker offensivt. Altså vil sige, en ting er at have et ægteskab, og så have brug for noget andet, eller hvad man nu skal sige, og så have sig en elsker inde, eller en elsker for den sags skyld. Men det der med sådan ligesom at planlægge et helt writ, ja. Altså af affære, som jo garanteret ikke stopper der, det virker helt vildt, og lidt ligesom Pia siger, altså jeg tror egentlig mest, jeg har lyst til sådan at gå hen og sige til ham sådan, egentlig ikke fordømmende sige sådan, hvad har du gang i, din idiot, men mere sådan sige, altså er det her godt for dig?
Ja, altså kan du styre det?
Kan du
magte sådan, disse mange tallerkener, ja, som du som, ja, en anden kinesisk, ja, tallerkenjonglerer, ja, med?
Og hvor kommer behovet fra? Altså hvorfor så mange, og kunne du så i det mindste ikke lave en aftale med nogle af de relationer, du har om, at de ved besked? Eller?
Ja. Men man må vel også spørge, hvorfor har han lyst til, at andre skal høre det?
Ja. Det synes jeg lige præcis, Pia, er fantastisk spændende at gå ind i. Ikke? Fordi i originalbånden, vi har jo klippet den smule ned, selv i min fremstilling her, så sidder han faktisk, mens han fortæller, hvordan han er nødt til at tage tilbage til sit syge barn med mellemørebetændelse og mange andre ting. Og hans stemmeføring er helt nede i det selvmedlidende, og det er at sygdommen drypper ud af hver en sætning, han siger. Så smiler han. Altså, han synes simpelthen, at det, altså til synlædende fornemmer man, at han synes, at det kører for ham, og at han har gang i det vildeste hejst, eller sådan noget den stil. Ikke? Og nu ligger det jo mig, ja, nu får vi se, hvor fjernt det ligger mig at fjerndiagnostisere. Men altså, men jeg tænker, der er sådan et eller andet psykopatagtigt ved det, altså sådan den her leg med virkeligheder, at han har gang i de her tre forskellige mennesker, som han giver tre forskellige virkeligheder, og han kan holde de forskellige virkeligheder ud fra hinanden, samtidig med, at han kaster det i ansigtet på dem. Hvad tænker du om det, Elisabeth?
Jeg tænker også, der må simpelthen være større glæde ved at have manipulationens magt, så at sige. Altså at kunne manipulere og finde rundt i det her spil, end der er ved at have de enkelte meningsfulde relationer til de kvinder, eller jeg formoder, det var kvinder, han talte med.
Ja.
Ja.
Okay, jeg kigger lige ud i producerrummet, og så spørger jeg, kan vi spille Henriette? Nu får jeg at vide, at der kommer faktisk en hjælper ind, som siger, at jeg kan bruge en såkaldt mus. Hvad skal jeg så gøre? Trykke her på, nu kigger jeg lige på den her, kart nummer 05. Trykker jeg der?
Jeg hedder Henriette Kravling.
Spændende.
Og jeg bor på Frederiksberg. Så jeg bor sammen med min datter, og vi bor til på en metrostation. Jo. Der sad vi en sommerdag for nogle år siden nede i gården, og nød træerne og børnene, der leger, og hyggede os. Og så er der jo folk i de forskellige lejligheder rundt omkring, når man sidder i sådan en gård, og der man kan høre snakke. Og så hører vi en, der går og snakker i mobiltelefon, og så lige pludselig så står han i vinduet op på tredje sal, og så siger han sådan, altså han ligner en, der lige har været i bad, fordi han står i bare overkrop, og så siger han sådan, ja, men jeg er på vej over til metroen lige nu. Og så kigger mig og min datter på hinanden sådan,
Nej, det er du da ikke.
Og kan ikke lade være med sådan at smile til hinanden, men vi kan jo ikke rigtig grine, fordi han står jo lige foran os nærmest. Så gik han så videre ind i lejligheden, så vi hørte ikke mere til historien. Men vi har nogle gange sådan grint lidt af, at han stod der og sagde det sådan bare ud i gården, hvor alle jo ligesom kunne høre og godt kunne forstå, at han var altså overhovedet ikke forvejet.
Ja, okay. Hvad siger du, Elisabeth? Det er jo helt indlysende, at det her bånd har vi kun taget med for min skyld, fordi at der bliver brugt udtrykket en bar overkrop, og så er jeg jo allerede på en planet. Ikke? Men altså, hvor kriminel på en skala er den her lille løgn, som disse her mennesker i gården har overhørt en mand stå og sige?
Altså i sig selv er den jo ikke vanvittigt kriminel. Altså nogle gange må man jo lige hakke en hæl og klippe en tå. Men jeg vil sige, hvis man nu var i et længerevarende forhold med den her mand, og det var en vane, så tror jeg selv, jeg kunne blive ret træt af det.
Hvad tænker du om det, Pia?
Altså, der er jo blevet lavet sådan en undersøgelse af, hvor ofte folk lyver. Og vi lyver hele tiden. Og det er netop sådan nogle små løgne der, som der kommer ind, der er bare praktiske for at undgå konflikter. Ja. Og jeg hører selv til en af dem, der bruger dem ustandsligt.
Okay, hvad for en løgn kan du finde på at sige?
Altså, den der vil jeg...
Jamen, selvfølgelig er jeg på vej. Ja, jeg er så klart på cyklen.
Ja. Jeg står her ved at låse cyklen op.
Det er virkelig svært. Jeg tænker sådan set, at er det kun mig, som synes, at det er en lille smule pikant, at de sidder nede i gården, og så lytter de ekstremt nøjagtigt efter, hvad en mand siger i sin private lejlighed, går jeg ud fra, at det er oppe i sit private køkken, ganske vist for åbne vinduer, men altså, de må da have haft ørerne godt og vel ude for at lytte med på det.
Altså, jeg bor selv på Frederiksberg og har en gård, hvor der er rigtig mange altaner ud til gården, og det er så svært ikke at høre, hvad der bliver sagt.
Okay, der er simpelthen lyt.
Der er så lyt. Rør. Ja, og det er folk, der øver på deres musikinstrumenter, det er folk, der har sex, det er folk, som er uenige, det er hysteriske børn, det er ting, der stiger på panden, altså Tour de France, der kører, det er rigtig mange ting.
Ved du hvad?
Men sådan har det jo alt...
Det kaldes at leve i byen, Elisabeth.
Ja, det gør det.
Fordi jeg kunne godt tænke mig at gå lidt længere ind i det her med, altså hvorfor er det, at vi ikke bare kan klappe ørerne ind? Altså hvorfor er det, at vi kommer til at lytte med på en samtale? Kan man overhovedet klappe ørerne ind? Hvad tror du om det, Pia?
Altså ikke med mindre, man går rundt med ørepropper.
Okay.
Altså jeg kan huske, at vi flyttede ind, da jeg var 6 år, i sådan en etageejendom, også på Frederiksberg. Der var der sådan nogle gammeldags skabs-WC'er, hvor man gik ind, og der var lige præcis et gennemgående rør fra stueetagerne helt op. Og der kunne man, det var sammen med en radio. Man kunne høre alt, hvad der foregik, hvis folk de talte uden for den der dør. Så det fik vi simpelthen at vide, der skulle vi vare vores mund.
Okay.
Ja. Og så blev vi øvrigt opdraget med, at princippet om, at man også har et ansvar for, hvad man hører. At man skal ikke, fordi man overhører noget, så skal man nogle gange vare sin mund og være klar over, at det skal ikke videre, det var ikke for ens ører, så fortæller man det kun til sin mor og far.
Men hvor meget betyder det i den her sammenhæng, at vi som regel, i hvert fald hvis folk er på telefonen, så hører man jo kun den ene halvdel af samtalen. Hvor meget betyder det for vores interesse for, hvad der foregår? Om man kan forestille sig, at der foregår i den anden ende af samtalen.
Super meget jo, ikke?
Ja, det tror
altså,
jeg.
Det er jo som at sidde og digte eventyr. Altså.
Ja, og vi er jo mennesker. Vi er programmeret til at opfange, hvad der foregår omkring os.
Hmm.
Altså, ikke bare for at have det sjovt med os, med situationen, men også bare for at vide, hvad er det, der er omkring mig? Kunne det eventuelt være farligt?
Så er det lejret genetisk i os, at vi lytter til...
Det skal jeg ikke kunne sige, men det vil undre mig, hvis ikke man ligesom var...
Det kan vi tale med hjerneforskere.
Det kan vi. Ja. Men jeg tænker simpelthen, vi er disponeret for det. Vi vil gerne vide, hvad der foregår.
Men du kommer jo til os, Elisabeth, fra litteraturens verden. Mm. Altså, er det almindeligt, at forfattere går ud i verden og forsøger at suge til sig, hvad de kan?
Hvordan? Ja, det er sindssygt vigtigt. Og meget, meget almindeligt, fordi en ting er ens eget følelsesliv og ens egne erfaringer, men det har jo kun en vis størrelse, kan man sige. Så det der med at tage ud, og nogle gange er det jo i naturen eller i en anden kultur, men det kan også bare være mødet med andre mennesker. Det at se andre mennesker, det at kigge på dem, det at undre sig over, hvem er han, hun, hvorfor gør han, hun det, hvad ville der ske, hvis han, hun blev sat i den og den setting, så at sige. Det kan du spinde ufattelig meget interessant historie ud af.
Kan du komme i tanke om forfattere, som har en usædvanlig fin lydhørhed efter samtaler, eller som er i stand til at gengive samtaler, som om, at det var noget, de havde fundet i virkeligheden?
Altså, jeg synes jo, sådan en som Herman Bang er enormt dygtig til at... Elisabeth, observere, hvad der foregår.
Vi har jo ikke talt om det. Kom i mine arme. Det var nøjagtigt. Jamen,
det gør
bang,
med det samme.
Jeg tænkte på. Ja. Ja. Jamen, Herman Bang er jo simpelthen... Ja. Altså, man føler jo simpelthen, at man tripper med bag ved ham i galoscherne gennem de regnvåde gader, hvor toppede brosten i København og omegn. Okay, nu skal vi se, om jeg kan finde ud af at putte en såkaldt jingle på. Det kunne jeg.
Mm. Og nu
tak til
spørgsmål
mus.
Fra lytterne.
Altså, vi tager et spørgsmål, som vi har fået fra mange forskellige lyttere, og nu kan I lige høre et par af dem. Altså, Knud Larsen skriver til os fra Hvidovre, jeg kan påhøre noget, som ikke var møntet på mig, men jeg husker det, eller jeg kan overhøre det, og så lader jeg det bare gå i glemmebogen. Men der er åbenbart sket en glidning for den sprogdannede klasse. Journalister, især i radio og tv, bruger snart kun overhører i betydningen af, altså noget, som man registrerer og i øvrigt senere sladder om, skriver Knud Larsen, som underskriver sig med eders hengivende, og så håber han på en meningsfuld forklaring. Det må vi jo se, om vi kan. Jeg tager lige også Mikkel Brauer Jonsen, som spørger, om det i virkeligheden er præpositionen over, den er gal med, for han spørger, hvis man overhører en samtale, så hører man måske mod sin vilje noget, som ikke er bestemt for en. Men hvis man derimod overser en bananskræl på vejen, så ser man ikke noget, og så risikerer man endda at falde på halen som resultat af det. Hvorfor er betydningen over positiv, når den kommer sammen med høre, og negativ, når den kommer sammen med se? Og det spørgsmål, det er simpelthen så specifikt, at jeg med sindsro overlader det til dig, Elisabeth Blicher.
Tusind tak for spørgsmålet. Altså, når man skal vide, hvad et ord betyder, så må man jo gå til ordbogen, som ligesom har forløbet i hvert fald det sidste ord. Og slår man overhørt op, så har det altså hele tre delbetydninger. Der er både den betydning, som ligger i at overse, altså jeg hører ikke, hvad der bliver sagt. Jeg lader det gå ind af det ene øre og ud af det andet. Eller jeg hører det simpelthen bare ikke, hvad der bliver sagt. Det kan være mere eller mindre intenderet. Så anden betydning, det er, sådan som vi bruger den her, altså man har overhørt noget, som ikke var møntet, eller meningen,
tiltænkt.
At man tiltænkt, ja, præcis, skulle være en. Og så findes der også den sidste, som er, at man ligesom kan overhøre nogen i noget, altså jeg vil gerne overhøre dig i
det er simpelthen en lektie.
Historie. Ja,
ja, det er kigger man den dybt i øjnene og beder dem om at fremføre noget konsekvent.
Ja, okay. Præcis. Så det findes altså i hele tre betydninger. Og jeg kan se, at det kildemateriale, som er beskrevet under overhørelsen, som vi bruger det her i dag, det er fra 92. Så man kan ikke ligesom sige, at... Altså, jeg ved ikke, hvornår at man er begyndt at bruge overhørt i den betydning, men det er i hvert fald ikke i går.
Nej, okay. Men Knud Larsen underskriver sig jo eders hengivende, som om, at han i virkeligheden er på tålt udgang fra en Holberg-komedie. Eller sådan.
Det er rigtigt, og jeg kan så sige, altså hvis vi vil lidt tilbage i tid, Emma Gad bruger også overhørt i den betydning, som vi taler om det her, og taktotone er fra 1918.
Okay, men så tror jeg, at vi lader den ligge der.
Ja.
Du kan sende dit spørgsmål til klogpasprog@dr.dk.
Fordi der er mange af de meddelelser om overhørte, og nu må vi jo altså, det ved vi nu fra dig, Elisabeth, må vi gerne sige det, og også fra Emma Gad, overhørte samtaler, som vi har fået, som handler om kødelige temaer. Jeg for eksempel på min egen Facebook-profil har jeg fået det følgende fra Janne Clement, som bor på Frederiksberg. Hun skriver, den største griner, jeg kommer i tanke om, er en dag, hvor jeg sad i S-toget, og en yngre kvinde kommer stortalende og gestikulerende ind i toget. Man kan høre, at hun skændes og er ked af det, og pludselig så siger hun, jamen det er også fordi, du altid vil have sokker på, når vi har set. Yeah, well, made you laugh. Og det var også, hvad der skete for Janne Clement. Hun skreg højt af grin, og andre passagerer kom til at grine med. Og så kigger den her kvinde forskrækket op, og selvfølgelig er hun nødt til at styrte ud af toget ved det næste stop. Altså, jeg vil næsten sige, måske har I gjort det allerede, men altså, hvordan vurderer I den her udveksling, piger?
Ja, men altså, det er jo... Det bør man simpelthen ikke lade være med at tale om, når der er andre til stede.
Det er jo en pervers tegn at have sokker på, når man er sex. Jeg ved altså ikke, hvor det kommer fra.
Ja, men det er, han er ikke den eneste, det kan jeg godt betro.
Nå, okay. This is a thing, Pia. Okay. Fair nok.
Jeg synes, det vidner om, hvor sådan indelukket i sin egen verden, man kan blive, når man skændes med nogen. Ja. Altså, og hvor latterlige skænderier, der er derude blandt folk, som egentlig elsker hinanden.
Ja, ja. Ja. Så, men det er rigtigt, det du siger med det indelukkede. Altså, ja. det her tyder jo på en total fornemmelse af skyklapper, kan man sige, omkring den samtale, som vedkommende har ført.
Ja. Hun må have været så ophidset, altså i vred forstand. At,
har du selv nogensinde overhørt samtaler, som havde så eksplicit et seksuelt indhold som det der?
Jeg... Altså, jeg havde engang en... Nej, ikke verbalt, men jeg havde engang en roommate, som hvis kæreste boede i udlandet. De var begge italienere. Og han, altså, hun åbnede kun lige døren, og så gik de pænt ind på værelset, og så kunne man ellers bare høre sådan... Og det var hver eneste gang. Det var simpelthen det første, der skulle ske.
Og det... Og så kan man sidde der og tage tid på sådan, okay, godt nok hurtigt. Det var æggeuret, der røg der.
Og jeg vil sige, jeg kan ikke blive indigneret over det. Jeg synes, alle har ret til et godt sexliv. Ja. Men det var bare så pudsigt på en eller anden måde.
Hvad med dig, Pia? Har du overhørt samtaler, som specifikt omtalte sex?
Ja.
Hvordan?
Jo, men altså både når man sidder på caféer i toget på vej hjem fra byen om natten og sådan, ikke? Men jeg har en, som altså sidder helt udslætteligt i mig. Det var, da jeg gik over Langebro for nogle år siden i solskinsvejr, så gik der to unge mænd bag ved mig. Og så, altså de gik så tæt på, så jeg ikke kunne lade være med at høre, at den ene fortalte udførligt den anden om hans nat. Han var enormt træt, fordi han havde været sammen med en kvinde, en ung pige, som han havde aldrig fået suttet så meget pik i hele sit liv.
No.
Og det fortalte han indgående om. Og jeg var
op og ned og op og ned.
Ja, det må jeg sige. Og jeg savnede farten, og så til sidst så kom jeg til at stå helt stille ved et rødt lys. Og så,
der blev du afsløret.
Og så kommer han hen, og så spørger den der anden, det står lige bag mig, og spørger hans kammerat, men hvad så med hende? Hvad gjorde du ved hende? Jeg kunne ikke rigtig gøre noget, for hun havde menstruation.
Og
så kan man jo ingenting. Nej. Og der var det jo virkelig, jeg skulle i det øjeblik, måtte jeg virkelig beherske hele min feministiske ryggrad, for ikke at vende mig om og give ham en overhaling.
Det synes jeg bare, du skulle have gjort. Undskyld, unge mand, nu skal jeg fortælle dig et eller andet. Det kunne
må
komme
jeg lige godt
gjorde, men det gjorde jeg så.
Og så tager man selvfølgelig sit medbragte whiteboard frem, og så begynder man at vise hele undervognen.
Men det er det stærkeste, jeg har været med til, eller ude for.
Okay. Altså, jeg synes også, at der er jo også samtaler om andre kropsvæsker, end dem, som udveksles under seksuel samkvem. Og det er jo simpelthen kropsvæske samtaler, som bogstaveligt talt kan få folk op af stolene.
Malene. En mand i bussen, der i detaljer fortalte en bekendt i telefonen om en byld, han havde fået fjernet. Da han fortalte vedkommende, at det svarede til en deciliter, hvad der var kommet ud af den byld, fandt jeg en anden plads. Bræk emoji.
Nu håber jeg ikke, der er nogen, der rejser sig op og går væk fra radiomodtagerne af Globosprog i øjeblikket, for det er... Ja, altså, hvorfor er det så ufatteligt? Det er muligvis en naturlig funktion, kan man sige, det her. Ja. Det er ganske vist lidt sygdomsfremkaldt, muligvis. Men hvad tænker du om det, Elisabeth?
Jamen, nu er jeg tilbage ved det der med menneskets instinkter. Altså, sådan noget med afføring og pus fra betændte sår og ting, der kan inficere en og sådan noget. Det tror jeg simpelthen bare, man sådan automatisk føler afsky ved.
Nogle af de ting, som vi hører, det lyder faktisk nærmest som oplæg til et afsnit af en tv-serie. Nu skal jeg høre en af vores lyttere, som hedder Marco, fortælle det følgende, som kommer her.
Mit navn er Marco Malkorps. Jeg er 42 år, og jeg er tidligere bibliotekar ude i Brøndby. Der var et af de steder, jeg var der ligesom sådan en gennemgang igennem vores foyer, hvor vi havde udlånsvagt. Så det betød, at folk, der skulle fra A til B i byen, tit gik igennem derinde. Og jeg sidder så på udlånsvagt en dag og er fordybet et eller andet, hvor efter der så kommer to meget stereotype vestegns kvinder gående igennem. Så hvis lytterne lukker øjnene og forestiller sig, hvordan sådan nogen ser ud, så er vi ret tæt på, vil jeg sige. De er tydeligvis midt i en eller anden ophedet debat, hvor jeg så overhørte den ene sige til den anden, at nu... Må I tilgive, at jeg ligesom parodierer måske en lille smule, men hun sagde noget, der smagte hen af, at det kan godt være, at men det var ikke min ekskæreste, som holdt nede foran min lejlighed kl. 3 om natten i en stjålet bil, mens han var prøveløsladt. Så ved man ligesom, man arbejder på Vestegn. Jeg vil virkelig gerne høre, hvad der havde ført op til den samtale, eller hvad der kom efter.
Ja. Elisabeth, hvad tror du, en talentfuld forfatter kunne have fået ud af den her udveksling?
Men man kan da bare starte sådan der, og så rulle historien op.
Er det i virkeligheden den geniale startsætning på en novelle eller en roman?
Prøv.
Take it away, den er hermed givet til.
Man kan starte med at spørge sig selv, altså hvad er det, der leder folk ind i sådan nogle livssituationer? Ikke? Hvorfor har hun haft en partner, og hvad har han gjort, og så videre? Mm-hmm. Og er der nogle ting, som ikke er så åbenlyse, som de kunne se ud til at være?
Deler vi vores lægejournal eller bankoplysninger i toget? Hvilke historier kan man brygge ud fra brudstykker og andre samtaler i det offentlige rum? Ordene, vi deler og overhører i bussen eller i toiletkøen, eller hvor det ellers måtte være, er det, vi bliver kloge på i dag. Og med i kopien her har vi Pia Friis Lanet, forfatter og filminstruktør, kendt fra Lillis Danmarks historie og medredaktør af antologien Takt og Tone til Tiden. Og Elisabeth Blikker, kandmag fra Institut ved for Nordiske Studier og Sprogvidenskab og udgiver ved Det Danske Sprog- og Litteraturselskab. Og mit navn er Adrian Hughes, og jeg kan kendegive her, at jeg selv er typen, der blandt andet dikterer mine sms'er meget højt, fordi jeg synes, knapperne er for små, når jeg skriver dem. Og jeg skal sige, denne tekst, som jeg lige har oplæst, er simpelthen ikke skrevet af mig. Den er skrevet af vores praktikant, Johanne Hofmeier. Sådan er det. Lad os bevæge os mod fra nutidens vilde Vestegn til datidens pænere borgerskab og vende os mod Emma Gad, som udgav sin for nogle berømte bog Takt og Tone for over 100 år siden i 1918. Pia Friis Lanet, du har jo lige været inde på Emma Gad tidligere i udsendelsen. Hvordan tror du, Emma Gad ville forholde sig til den omgang, vi har med hinanden og sproget i det offentlige rum i dag?
Altså, hun ville tænke, at når de overhovedet ikke blev dygtigere til at opføre sig ordentligt over for hinanden, end vi var på min tid. Jeg tror hverken hun ville synes, at det var værre eller bedre, og hun ville synes, at hendes gode råd også ville gælde i dag.
Og vi har tilsyneladende ikke forstået dem.
Nej, okay. Især det der med, for eksempel det der med mobiltelefonen, hvor hun siger, altså i den gang, hvor der var drejetelefon, der stod ude i entréen, der siger hun, lad dem ikke beherske af deres telefon, men sæt den ud af virksomhed under et måltid, sammen med gæster og under en vigtig samtale.
Og så Emma Gad, kom i mine arme.
Og så samtidig så siger hun om nærværet omkring et bord, der siger hun, forudsæt ikke, at den med hvem de taler, interesserer sig for det samme, som de gør. Og tænk, hvis man bare følger de to regler, alle slukker deres telefoner, og alle koncentrerer sig om dem, de taler med, i stedet for at tale på dem, taler til dem.
Elisabeth Blikker, har du noget sådan overordnet take eller indtryk af Emma Gads projekt med os alle sammen?
Ja, i høj grad. Jeg har lige genlæst Takt og Tone, og jeg havde simpelthen tårer i øjnene flere gange. fordi at hendes... Altså, nogle gange så er hun jo sådan ligesom bourgeoisiets sure moster, eller så bliver hun udlagt, ikke? Det er altså ikke tilfældet. Det, hun plæderer for, er gang på gang. Prøv en gang at opføre dig ordentligt for de andre, over for de andre, og så lad være med at fordre så meget af dem. Altså, det hele handler om dig. Du skal tage hensyn til de andre. Skulle nogen ikke tage hensyn til dig, så bare lad det fare. Lad være med at hisse dig op. Lad være med at gøre tingene værre. Det er den største... Altså, når du går herfra, så skal du have givet mere, end du har fået. Og det, der får det hele til at hænge sammen, det er, det er hensynet.
Ja, og nu brugte du ordet bourgeoisiet lige før. Ja. Og det betyder vel egentlig, at det i virkeligheden det højere borgerskab, man taler om, når man taler om
bourgeoisiet. Ja, som hun jo også selv bliver gift ind i, og på den måde taler hun jo også fra eller til en gruppe, som har... Og der er, jeg har masser af indvendinger, men jeg synes virkelig, det er, hvis alle gjorde det, så ville vi have det meget bedre sammen.
Altså, vi kan jo prøve at høre det fra hestens eller hoppens egen mule, ikke? Altså Emma Gads egne ord fra Takt og Tone i 1918, hvor hun for eksempel har fortalt om fænomenet offentlig transport.
Jernbaner og sporvogne. Vær ikke højrystet i tale og latter i en jernbanekupé, selvom de befinder dem i et animeret selskab. Den art støjende munterhed gør ikke noget heldigt indtryk på ensomme og nøgterne medrejsende. Vær forsigtig med under en jernbanetur at tale med andre passagerer om fælles bekendte. Samtalen kan blive påhørt med interesse af tilsyneladende fuldkommen ligegyldige medrejsende og derefter blive gengivet til vedkommende. Hvis de derimod i en kupé kommer til at overhøre meningsytringer om dem selv eller nogen af deres nærmeste, bør de ikke sidde tavs og stille og høre på det. De har da den selskabelige pligt at give til kende, at de er nærværende, helst på en måde, der for alle parter glider let hen over det pinlige ved situationen.
Elisabeth Blikker, hvad lægger du mærke til sprogligt i den her lille passus, vi har fra Takt og Tone?
At hun... at hun altså starter i bydeform.
Altså, vær ikke højrystet.
Ja, og vær forsigtig med under en jernbanetur. Og så har hun hele tiden det der lille forbehold, ikke? Fordi der er noget, der er rigtigt at gøre, men hvis det kommer til dig selv, så skal du tage hensyn, lade være med op og lade dig. Altså her, der handler det om, at man simpelthen har pligt til at gøre opmærksom på, at nogen er ved at gøre en fortræd.
Ja, okay. Fordi ellers ville det være utrolig pinligt for dem efterfølgende at finde ud af, at de havde talt med en, som det kom ud.
Præcis.
Men den der bydeform, hun bruger, er det i virkeligheden det, som gør, at nogle opfatter hende som en skrap tante?
Det tror jeg bestemt. Altså en form for regelsæt, som du har at efterleve. Og så er det, jeg siger, hvis man læser bare en lille smule mellem linjerne, eller rettere sagt bare forstår, hvad hun skriver, så påbyder hun folk at gøre det, fordi de skal tage hensyn.
Okay. Pia, du har jo skrevet Lillis Danmarks historie, som handlede om 150 års dansk historie, overvejende kvindehistorie, kan man sige, ikke? Så vi henvender dig også lidt med den interesse, du har haft for historie, selvom du ikke er uddannet historiker. Men har du generelt et indtryk af, at der er mange flere ord og sætninger i det offentlige rum, end der har været tidligere i vores historie?
Altså, som du kan høre på det her fra Emma Gad, så har det været et problem altid, hvad det er, man må tale om i privaten og udenfor. Men det, som Emma Gad er meget opmærksom på, det er, altså, I skal forestille jer, at det lige efter, altså, hun udgiver den her bog en måned efter Første Verdenskrig er overstået. Altså, hele den europæiske, vesteuropæiske civilisations forestilling om sig selv som en ophøjet kultur, der lever af teknikkens vidunder, er brudt sammen. Og der er en enorm mobilitet og masser af folk, der er rykket ind fra landet op i andre klasser. Og det hun gør, det er, at hun giver dem simpelthen en drejebog til deres liv fra vugge til grav. Om bag i takterstolen, der er der et register fra A til Z, og der kan man slå op om alting. Hvordan man skal besøge folk, hvad man skal tale om ved dødsleje, hvordan man skal opføre sig ved en begravelse. Og alt det, det, der er hendes pointe, det er, at vi bliver nødt til at have sociale spilleregler for ikke at give hinanden blå mærker, altså gøre hinanden ondt.
Men taler folk generelt mere om sig selv og deres relativt private, det kunne være deres kropslige ting, end man gjorde på Emma Gads tid?
Altså, det der er helt sikkert, det er, at der var ting, som man dengang, der var tabu, som man ikke talte højt om. Og slet, altså, slet
og hvad kan det være, for eksempel?
Ja, menstruation og seksualitet og utroskab, skilsmisser, sorg i det hele taget. Altså, det går igennem Emma Gads bog, at man skal sørge for, selv i sygelejet, selv den døde skal tale i en let tone, så man ikke gør andre kede af det.
Jeg ved godt, jeg er på vej herfra, men lev med det.
Ja, altså, og det er sådan, så man kan tænke, jamen, altså, i vores samfund, hvor vi er vant til, at, eller efterhånden har fået det sådan så, at alt, hvad der er skidt, det kan tales godt. Det vil hun virkelig jo tage. Altså ryste på hatten over.
Men Elisabeth, det er måske også det, altså hvis der havde været et meget strammere korset omkring, hvad vi måtte tale med andre mennesker om på Emma Gads tid, så er det måske også det, som bidrager til, igen, at vi betragter hende lidt som en stram tante.
Ja, det kunne godt være. Det kunne godt være. Men jeg tror, at min glæde ved at genlæse hende nu skyldes, at jeg faktisk måske godt kunne tænke mig en lille smule mere korset. Altså en lille smule mere hensyn til hinanden.
Med nogle af de eksempler, vi har hørt her.
Ja.
Nu spiller jeg et eksempel til for jer. Og det er jo faktisk de fleste af de mennesker, som har henvendt sig til os og har fortalt os om forskellige ting. Det er noget, som de har overhørt. Men nu skal I høre et eksempel på en, som selv er blevet overhørt. Inge Jessen skrev til os og fortalte, at hun blev lyttet til eller overhørt. Og så har hun sådan set endt med et dilemma, som Sara og Monopolet sikkert kunne få en hel del ud af. Men vi tager det her i studiet. Nu skal I bare læne jer tilbage og lytte til en relativt lang beretning fra brunchcaféernes, vi kunne kalde dem de retoriske skyttegrave. Det lyder sådan her.
Jeg hedder Inge Jessen, og jeg er uddannet historiker, men oprindeligt kom jeg til København for at læse egyptologi, så jeg har haft en del, vil jeg sige, med Mellemøsten at gøre i et eller andet omfang. Det betyder også, at jeg har sådan knyttet bånd med folk med vidt forskellige baggrund, og folk, der er endt i Danmark også. Og blandt andet så havde jeg den her saudiarabiske veninde. Vi var så ude på sådan en café, hvor vi skulle jo bare hygge, snakke og sladre, som veninder vel gør. Og så sad vi, og det var sådan en meget ungdommelig café, vil jeg sige. Så det var sådan, vi skulle bare finde noget billig brunch. Og der er jo opløftet lørdagsbrunchstemning, og folk pluder løs om alt muligt. Og vi kommer også til at snakke om Saudi-Arabien, fordi det vil jeg jo gerne vide noget mere om, med den baggrund, jeg har interesse for Mellemøsten. Og også, altså faktisk også lidt om ytringsfrihed og sådan noget som historiker. Det er også noget, der, sådan, der er mig på sinde. Og der kan jeg bare huske, hun fortalte jo om, hvordan hun var vokset op i Riyadh, og hvordan at deres hus, der familiens hus, lå jo sådan nærmest et stenkast fra den her, jeg tror, de kalder den Chop Chop Square i sådan folkemunde. Det er et forfærdeligt navn, men altså, hvor at der blandt andet bliver henrettet til offentlig beskuelse. Og jeg synes jo, jeg husker det som, at vi ikke var sådan super blodige, eller kom med alle mulige skumle detaljer. Men det kan godt være, at vi har talt med sådan en rimelig normal høj røst, så andre godt kunne høre det. Ud af ingenting, så kommer der den her dame, altså sådan en lidt ældre dame, og så begyndte hun at skælde og smælde om, at vi kunne ikke tillade os at sidde og snakke om sådan noget uhyrligt noget, mens der sad folk og prøvede at nyde deres frokost og havde hyggelige samtaler. Og jeg blev først sådan, så skammede jeg mig faktisk, fordi jeg er faktisk som udgangspunkt også sådan lidt opdraget til, at man skal være meget påpasselig med, hvad man sådan deler ud af i det offentlige rum. Der var jo noget trådt over en grænse, eller det var da rigtigt nok, det var da et voldsomt emne. Det var jo ikke små hundevalpe og blomster, vi snakkede om, men så var der også en side af mig, der blev sådan lidt fandenivoldsk og sådan lidt, nej, venlig lidt, altså, man kan også vælge at lukke ørerne, eller måske flytte andet sted hen, eller sådan, men også, at det var faktisk et emne, der var sådan reelt, altså faktuelt. Det er sådan, det er i Saudi-Arabien, og man kan snakke om alt muligt andet grænseoverskridende, åbenbart på sådan en ungdomscafé der, og snakke om ja, fødsler og alle mulige mærkelige detaljer om sygdomme og sådan noget. Men lige præcis sådan noget der, som egentlig er sådan et politisk problem, kunne man også vælge at sige, det må min veninde så ikke fortælle om, fordi at lige præcis død, det er sådan det ultimative tabu. Og derfor så blev jeg faktisk også, både mig og min veninde, da vi fik hende affærdiget, tror jeg, på sådan en lidt kontant måde. Jeg tror, jeg har sagt sådan, vi har altså lov til at snakke om, hvad vi vil. Vi sidder et offentligt sted. Vi sidder udendørs. Sådan, det kan ikke passe.
Ja, altså Elisabeth Blicher, hvordan vil du have det med, at der blev talt om henrettelser på så relativt offentligt et sted som en brunchcafé?
Det kommer nok an på, om jeg har børn med.
Ja, okay. Det altså, vil gøre en meget stor forskel.
Ja, det tror jeg. Helt bestemt. Der vil være ting, jeg ikke synes, de skulle eksponeres for.
Ja. Hvad tænker du om det, Pia Friis Lennet?
Altså, når du siger det med børnene, så kan jeg godt forstå, hvad du mener. Men det er klart, at jeg, altså, jeg får flugt tilbageblik til frokostbordet eller kaffebordet i familien, hvor der var det der, nej, nu skal vi ikke tale politik, når stemningen blev for højrystet.
Ja.
Og det er så interessant, at det kan blive, fordi det kan vække så store følelser og uenighed, så vil man gerne være fri for at have det, egentlig både i mange private rum, men så også i det offentlige rum.
Lisbeth?
Jeg tror for mig, der er en meget vigtig skelnen i, om man taler politik, fordi det vil jeg til enhver tid synes var helt legitimt, og måske endda også vigtigt. Men når det kommer til vold, voldtægter, drab, ting som, altså igen her er vi hen ved hensynet til de andre, altså der kan jo sidde folk derude, som er traumatiseret for eksempel, som har et helt andet forhold til de her ting, end jeg eller hvem der nu sidder og taler om det har. Og det synes jeg er en vigtig pointe.
Nu skal I høre Klog på Sprogs pragt og magtfulde journalistpraktikant Johanne Hofmeier har sidste dag på redaktionen i dag. Og i den anledning så har jeg sluppet tøjlerne en lille smule. Altså, der findes en Instagram-profil, som hedder Overhørt København, med lutter citater af, hvad folk har hørt andre mennesker sige. Og Johanne Hofmeier har ringet til en af dem, som står bag den her profil, Hanna Hassan Begovic hedder hun, og Johanna har fundet hende på en strand i Kroatien.
Det startede ud for måske 5-6 år siden, sådan et hobbyprojekt, som jeg tror de fleste sådan Instagram-meme-kontier starter som. Vi var ret inspireret af de her amerikanske versioner, der er overhørt New York og overhørte LA, og vi synes, de var mega sjove. Men vi var lidt sådan, altså vi undrede os lidt over, at der ikke var nogen, der også havde lavet noget til det danske publikum. Fordi vi gik jo rundt og hørte folk sige en masse sjove ting på daglig basis. Så, så vi besluttede os ligesom for at pulje alle de her sjove ting, vi havde hørt, og så bare poste dem og se, om folk var enige. Altså om de også synes det var sjovt.
Og så har I jo fået temmelig mange følgere efterfølgende. Hvorfor tror du, der er så mange, der læser med?
Altså for det første, så tror jeg, at altså, det er selvfølgelig en humoristisk profil, så det er sådan forholdsvis lige til. Jeg tror også, der ligger sådan noget halsen for juristisk, eller sådan lidt vindueskiggeri-agtigt. Altså man får et indblik i nogle ret private samtaler. Altså noget, som ikke var meningen, at den brede offentlighed ligesom skulle høre. Og det er altid lidt spændende. Så det tror jeg også er en del af det. Og så tror jeg faktisk også, at der er nogen, der følger med for at se, om de selv er blevet outet på en eller anden måde. Okay. Om de har sagt et eller andet.
Og går du selv og smugler, når du går på gaden og sådan nogle steder?
Ja, det tror jeg lidt er en arbejdsskade. Det gør jeg. Det gør jeg også nu her på ferie. Det kommer man lidt til. Nogle gange så hører jeg folk snakke om et eller andet, der er virkelig, virkelig sjovt, hvor jeg tænker, gider jeg kunne poste det, men så beslutter jeg mig alligevel for at lade være.
Hvordan har du det personligt selv med højlydte samtaler i det offentlige rum?
Jamen, altså nu, som sagt, så er det blevet en arbejdsskade for mig at gå rundt og lytte lidt mere intensivt, end jeg gjorde tidligere, men jeg er selv lidt sådan halvblufærdig på andre folks vegne. Hvis en samtale bliver lidt for privat, så kan jeg godt blive sådan lidt pinligt berørt på parternes vegne. Så det er ikke noget, jeg synes er det fedeste i hele verden, hvilket er lidt ironisk taget, den her profil i betragtning.
Men du er heller ikke en, der går over og prikker folk på skuldrene og beder dem om at tige stille?
Overhovedet ikke. Nej. Det er okay. Lige en tand for Karen til mig.
Er der eksempler på ting, som I ikke poster? Altså, hvor selektiv er I, når I ser de her ting, folk sender ind?
Vi er ret selektive. Altså, det er sådan, det er kurateret indhold, både hver en går sådan vores egne sådan humoristiske grænser, men også moralske grænser. Altså, der er selvfølgelig nogle racistiske ting, eller nogle sexistiske ting, og så bare nogle usjove ting, som vi ikke poster. Så det er ikke alt, der slipper igen.
Jeg vil lige spørge til, er det her blevet en business for jer?
Nej, altså det er ikke noget, der er ikke nogen af os, der har sagt vores ordinære jobs op. I ny og næ, så kommer der nogle sådan sponsorerede samarbejder, men det er ren hobbybasis.
Jamen, Hanna, du skal have mange tak for, at vi måtte ringe til dig, og så må du fortsætte nyde din ferie i Kroatien.
Tak for det.
Ja, og så vidt Hanna Hassan Begovic fra Instagram-profilen Overhørt København. Og hvad man kan læse i denne profil, det får vi et indtryk af nu, fordi nu skal vi nemlig quizze om lige præcis, hvad der bliver skrevet i Overhørt København. Igen er det vores afgående praktikant, Johanne Hofmeier, som tager den store radiofoniske glimmerjakke på. Jeg vil sige det sådan her. Take it away, Johanne.
Og så er det blevet tid til quiz. Fire af de følgende citater er fundet på Instagram-profilen Overhørt København, som I kommer til at høre mere fra senere. Og et af citaterne er opdigtet. Spørgsmålet er, hvad er overhørt, og hvad er opdigtet? Nummer 1. Overhørt i Netto. En ung kassemedarbejder er ved at betjene en kunde. Ung kassemedarbejder. Vil du have en bon? Kunde. I'm sorry. Ung kassemedarbejder. Would you like a bon? Kunde. No thanks. Nummer 2. Overhørt på en bar på Vesterbro. En mand i 30'erne er ved at fortælle en kvinde, at han spiller i et band. Kvinde. Nå, hvilken musik spiller I så? Mand. Det kan nok bedst beskrives som progressive hardcore julemusik. Nummer 3. Overhørt på hovedbanegården. En gruppe unge mænd står sammen på en perron. En af dem er i gang med at beatboxe for de andre. Ung mand 1. Nå, hvad synes I? Ung mand 2. Du har et skjult talent, bro. 100%. Kort pause. Men hvis jeg var dig, så ville jeg holde det skjult. Nummer 4. Overhørt i toget mellem Nordhavn og Svanemøllen. En ældre kvinde taler i telefonen. Ja, men det er mig. Jeg har bare fået en ny profil. Kort pause. Fordi jeg blev udsat for sådan en phishing-mail i sidste uge. Nummer 5. Overhørt på en benzintank lidt uden for København. En kvinde henvender sig til teenage-drengen bag kassen. Kvinde, har I en kaffe, der er koffeinfri? Ekspedient. Jeg tror, de alle er kokainfri. Fire af de her citater er overhørt, men hvilket et er opdigtet?
Ja, så skal jeg spørge her i... Det er jer, der får lov at quizze, for jeg kender svaret, men jeg svarede forkert rigtig mange gange. Men nærmest det sidste, jeg gættede på, da jeg skulle søge at quizze med Johanne her til morgen. Og det er der en grund til, som I vil forstå efterfølgende. Men altså, hvad gætter I? Hvad er det af disse fem citater, som man ikke har kan læse i overhørt København? Hvad siger du, Pia Friis?
Jeg tror, det er nummer 5.
Du tror, det er nummer 5?
Jeg tror, at den koffeinfri kaffe er noget ud over hele Danmark.
Ja, ja. Så der er ikke en ekspedient, som siger, jeg tror, de alle sammen er kokainfri.
Nej,
det er der ikke.
Men teenage-dreng siger så meget.
Hvad siger du, Elisabeth Blikker? Hvad er dit svar?
Men jeg synes, det er så svært. Jeg var mere hen i nummer 1 eller nummer 3.
Nummer 1 eller 3? Nummer 1, det var jo kassemedarbejderne. Ja. Would you like a bong?
Men den er
no
også
thanks.
Bare...
Det er nummer 1. Ja. Og nummer 3, det er, at du har skjult talent, bro. 100%. Hvis jeg var dig, ville jeg holde det skjult.
Det siger jeg tror, jeg går med nummer 3.
Så nu har vi altså hørt nummer 1 og nummer 3 og nummer 5, og de er alle sammen overhørt København. De kommer fra virkeligheden, så der er kun to muligheder tilbage, som er, at de er forkerte. Og det var altså en...
Okay. Ja,
så hvilken en af de to?
Så er det nummer 4.
Så siger Elisabeth Blikker, det er nummer 4.
Så
overhørt.
Så bliver jeg jo nødt til at gætte på nummer 2.
Nummer 2, det var jo... det kan nok beskrives som en progressive, heavy, hardcore julemusik. Ja. Den passer. Den er overhørt København. Men det er rigtigt, at nummer 4 overhørt i toget mellem Nordhavn og Svanemølle, en ældre kvinde taler i telefon. Jamen, det er mig, der har fået en ny profil. Altså, det er, fordi jeg blev udsat for sådan en phishing-mail i sidste uge. De står og rødmer. Og, altså, jeg vil bare sige, jeg kunne ikke få mig selv til at gætte på phishing-mail, fordi jeg simpelthen ikke troede, at Johanne kendte ordet phishing.
Er det rigtigt?
Ja.
Hvad tænker du dårligt om?
Vi kommer ikke til at klog på sprog og sige, hvad det ord betyder, men altså... Just fucking Google it, vil jeg sige. Vi kan lige nå et par spørgsmål fra lytteren her til sidst. Det er jo ikke kun andre passagerer snak, man kan overhøre i toget. Philip pendler dagligt til en forstad til København, og han har spurgt os om noget, som nærer ham dagligt. Jeg tager toget hver morgen, og i den forbindelse annonceres med jævne mellemrum togets slutdestination. I højtaleren lyder det, toget her kører til Klampenborg. Og jeg synes, at det lyder forkert og tjusket, og mener, at de burde sige, dette tog kører til Klampenborg. Hvad mener I? Hvad mener du, Elisabeth?
Jeg kan ikke se, at nogle sætningerne er forkerte. Jeg synes, at det sidste lyder mere formelt og på mange måder mere korrekt. Altså, dette tog kører til Klampenborg.
Mm-hmm.
Og sådan mener jeg bestemt også, at de har sagt det tidligere. Toget her kører til Klampenborg. Altså, det lyder som om... Altså, forskellen ligger jo i ordstilling, ikke? Og jeg tænker, det lyder lidt som om, man har prøvet at gøre det lidt mere talsprogsagtigt, og så tage det vigtigste toget op frem i sætningen. Jeg synes også, det lyder en lille smule tjusket, men jeg tror ikke, det er forkert.
Nu siger du, at det vigtigste er toget. Altså, man står på en togstation. Man regner vel med, at der kommer et tog. Altså, man er ikke i tvivl om, det er et tog, der kommer. Det er jo ikke en lille trolley eller en...
Nej. Men de skal jo ligesom sige...
Knirke, knirke.
Jamen, i de her tider, hvor alle gerne vil være lidt cool, så kan det godt være, at sådan, dette tog kører til Klampenborg, hvor man tænker, kan man lige forny det lidt, ikke?
Synes du om, at de åbenbart har taget en lidt mere taleagtig tone?
Jeg har det så fint med dette tog kører til Klampenborg.
Vi har også modtaget et spørgsmål fra Emil Svarts Thomsen, som mailer til os fra Nattergalevej i Københavns Nordvestkvarter, og det handler om, hvad der sker, hvis man vælger ikke at tage sin telefon. Så kunne jo for eksempel gå på telefonsvarer. Jeg blev via min franske kærestes telefonsvarer gjort opmærksom på, hvad der måske kunne være den mest udbredte og gængse sproglige fejl i Danmark. På hendes telefonsvarer siger hun, hej, du ringer til Marion, læg en besked. Og dette er vel i sagens natur, mere korrekt at sige, du har ringet til, da man jo sådan set stadigvæk ringer, når man hører svaren. Så nu bliver det nærmest filosofisk, for ringer man, når man ringer op, eller ringer man stadig, når knoglen er grebet i den anden ende? Og måske ringer man slet ikke, hvis der ikke er nogen, der tager telefonen. Hvordan vil du rode os ud af dette morast?
Ja, det ved jeg simpelthen heller ikke. Jeg tænker også, at vi er nede i den mere filosofiske afdeling, fordi altså, du ringer til, det er jo i nutid. Og hvornår ringer jeg til nogen? Gør jeg det lige sådan, at jeg har tastet nummeret og trykket ring?
Ja.
Altså, og bølgerne ligesom går afsted?
Ja.
Eller er det først, når de har taget den i den anden ende, at jeg rent faktisk ringer til nogen, eller ringes med nogen, eller hvad man nu skal sige?
Men jeg synes, er der ikke et ord, som sådan set siger det, som er den første del af øvelsen, nemlig at ringe op? Det, hvis man siger ringe op, så kan det kun betyde den første del af handlingen, er det ikke sådan?
Jo, måske nok, jo. Men jeg tror, altså jeg er mere tilbøjelig til at sige, du har forsøgt at ringe til.
Ja, okay.
Men så er vi hen i sådan noget.
Pia Friis Lanet, har du overhovedet en telefonsvarer?
Ja, da.
Ja, og hvad siger du på den?
Jeg siger, du har ramt Pia Friis Lanets telefonsvarer. Jeg kan ikke tage til telefonen nu. Vil du være venlig?
Det var meget korrekt. Du vidste, at vi ville stille spørgsmålet,
Pia. Nej, det
vidste
jeg ikke.
Okay.
Men det er jo noget, alle gør af mit indtryk. Altså, du ringer til sådan og sådan, længe besked.
Okay. Altså, vi nærmer os jo så småt afslutningen, og vi har cirka 2 minutter tilbage af dette program. Jeg kommer selv til at synge outro-jinglen i dag, fordi vi simpelthen ikke teknisk kan lægge den på. Men jeg vil lige vende med jer her mod slutningen, at nogle af os skal jo på ferie, sommetider udlandet, sommetider hjemme. Det kan jo være, der kommer andre udenlandske besøgende osv. Har I nogensinde oplevet det her med, når I tog til udlandet, at I tænkte, at dansk, det er et hemmeligt sprog, som der ikke findes nogen mennesker uden for Danmark, som kan. Har du oplevet det, Pia?
Ja, selvfølgelig. Når man går rundt i Rom, så tænker man jo ikke på, at den, der sidder ved cafébordet, kan altså ens nemlig hemmelige koder. Så jeg har ikke lavet noget pinligt. Jeg har kun overhørt sådan der ting, som altså, at folk de sidder og taler jo, som man så gør helt åbenlyst om folk, der går forbi. Så kan man jo godt se høre, at der er mange fordomme om folk, der ikke er danske.
Jeg skal simpelthen konstant tage mig i det. Altså, det er først, når jeg når helt frem til check-ud-køen til København, at jeg tænker, okay, her begynder de nok at kunne tale en smule dansk.
Men Allan, hvad er det, du går og siger, som man ikke må høre?
Jamen, jeg kommenterer de tilstedeværende, at deres ting, at de er over solbrændt, at de er fuldstændig røde i knollen osv.
Det tror jeg ikke, Emma Gad ville synes, du skulle
Det ville hun ikke. Nå, det blev de sidste ord i Klog på Sprog på denne side af P1 sommerpause. Jeg siger tak til alle mine lyttere, som har medvirket med deres beretninger her i programmet. Og her i studiet siger tak til mine kun 2 gæster, Pia Friis Lanet, forfatter og filminstruktør, og Elisabeth Blikker Kandmag fra Institut for Nordiske Studier og Sprogvidenskab. Programmet her var tilrettelagt og bekvistet af Johanne Hofmeier, og med tilrettelagt af Clara Witz, som også stod for teknikken, altså den del af teknikken, som fungerede, og ikke for den del af teknikken, som ikke gjorde det, og det hele blev præsenteret af mig, Adrian Hughes. Og nu kommer så slutningen. Det bibem, det dip, bap, 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 ba 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 dip bim bip ba 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 dup bim.